har du sviktet noen ganger? Jesus ikke sånn som oss. Han går sammen med alle oss syndere hele tiden. Og han vasket føttene til alle sammen. Både Peter og Judas fikk vasket føttene. Alle sammen fikk mat. Alle fikk næring. Selv om de svikta. Min Gud ikke sånn som det jeg Han tilgir hele tiden. Gud har miskunnhet med oss, Kyrie Eleison. Miskunn deg over oss. Se i nåde til oss. Et av de sikreste kjennetegnene på at du har et nytt liv på innsida, det at du har sorg over synd. Du ser hvor bedrøvelig du Hvor vi ser jeg, ser hvor bedrøvelig jeg Og så Jesu død og oppstandelse så fri for krav at han gir det helt uten forbehold. Helt uten forbehold. Du kan få lov å ta imot dersom du ber om nåde. Dersom du ber om barmhjertighet. Jeg vet ikke om vi husker på det bestandig. Vi så vant til det? Men for den som ikke vant til det, og som ikke har møtt nåde og barmhjertighet før, miskunnhet før. Jeg vet ikke hva jeg skal si for noen gang, fordi jeg hadde planlagt noe. Men jeg vet ikke om jeg rett og slett skal begynne på slutten. Det som jeg egentlig hadde tenkt å lande. Johannes evangelium, kapittel 19, vers 34. En av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Det kom ut blod og vann. Blodet renser fra enhver synd. Og vannet, Guds ord, vannbadet i ordet, står det, at hvis vi lever i Guds ord hele tiden, så det sånn at om vi går i hverdagen vår, så det masse vi har rundt oss av urenhet. Men når vi går til Guds ord, så blir vi renset igjen automatisk. Blodet tar bort syndeskylden, og gå i Guds ord hele tiden, gir oss en ny, frisk vask av det lille urene som har kommet på i løpet av dagen. Hvis vi begynner i Romerbrevet 6, som jeg hadde tenkt på, så står det, vi leser noen vers fra Romerbrevet 6, fra vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli enda større? På ingen måte, eller langt ifra, står det et sted. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Kristus døde for at vi skulle være døde fra synden. Kristus døde. Hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som blir døpt til Kristus Jesus, blir døpt til hans død? Vi døpt til Kristi død. Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Så hele poenget at vi skal få lov å leve det samme livet i det nye livet, vandre i det nye livet som Kristus sto opp igjen, så skal vi også vandre i det nye livet. For hvis vi blitt forenet med ham, i likhet med hans død, da skal vi også bli det ved oppstandelsen. Vi vet, så vi blir forlikt ved hans død, og vi skal bli det i oppstandelsen. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Vi er oppreist til å leve et liv som er seirende. For vi vet at Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Etter at Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. For døden han døde, den døde han for syndene en gang for alle. En gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Kristus, for Gud i Kristus Jesus vår Herre. La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster. Still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde er blitt levende, som de som av døde er blitt levende. Og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud. Synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Oppstandelsen har satt oss inn i et nytt liv. Et liv som gir oss nåde, kraft til å leve et seirende oppstandelsesliv. Det er det oppstandelsen betyr. Og da skjønner du at jeg er på vei inn i å snakke om hva oppstandelsen har som konsekvens. Et seirende liv. Et seirende liv. Og ifra Romerbrevet 10, 9 og 10, så står det veldig enkelt. Vi begynner i vers 8, tenker jeg, som jeg har lagt inn. Hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Troens ord, det skal være deg nær i din munn og ditt hjerte. Du må ikke holde det ute fra munnen din, du må tale det med munnen din. Troens ord, det som Gud har gitt oss. Ord er deg nær i din munn og ditt hjerte. Det er troens ord. For dersom du bekjenner Herre Jesus Kristus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, så skal du bli frelst. Og det skulle ikke forundre meg at det står frelst, pågående frelse. At du er i en frelsende tilstand. Da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Det betyr at faktisk i denne tida her, så er vi tror i hjertet vårt at han har oppreist fra de døde, og det tror vi til rettferdighet. Det betyr at vi kommer til himmelen. Vi er rettferdige innenfor Gud, og er verdig i himmelbilletten. Med munnen bekjenner en til frelse. Det betyr at det vi sier med munnen vår, er det vi får. Hvis vi taler sykdom hele tiden, og hvis vi taler mismod og fortvilelse og tristhet og depresjon, så er det det vi får. Hvis vi taler takknemlighet, takk Gud for din gode gave. Vet du hva? Takk at vi er frelst, takk at vi er på vei til himmelen. Takk at det er så her. Hvis vi bruker det, så får du et takknemlig sinn og hjerte. Og det skjer noe, fordi det står i Jakobs brev at tungen er som et ror som styrer hele skipet. Så munnen vår stemmer mye. Vi går videre til 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 12 til og med 22. Det er viktig å få med seg noen sammenheng her. Hvis det blir forkynt om Kristus at han er oppreist fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold. Og troen deres er også uten innhold. Ja, og da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at han har oppreist Kristus, som han ikke har oppreist, hvis det nå er slik at de døde ikke oppstår. For hvis de døde ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått. Hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Da er også de som har sovnet inn i Kristus gått fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt førstegrøden av dem som har sovnet inn. Han er førstegrøden, så den første av de døde. For siden døden kom ved ett menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved ett menneske. For slik vi alle dør i Adam, skal alle bli gjort levende i Kristus. Alle dør en gang. Alle skal dø en gang. Alle dør i Adam, men alle skal bli gjort levende i Kristus. Den som tror. Det er bare Kristus som igjen gjør levende. Det er bare han som er håpet. Det er bare han som gjør levende. Og hvis ikke vi har det som grunnen for vår tro, så er vi de ynkeligste. For oppstandelsen beviser faktisk at Gud lever, og at han har gjort det han har gjort. Hvor går vi videre nå da? Jo, vi hopper til Efeserbrevet, kapittel 2. Vi får med oss noe Bibel i dag, det er bibelundervisning. Det er veldig bra. Kapittel 2, vers 4-10. Og da, hvis jeg kommer til Efeserbrevet, det er så lett å hoppe i Galaterbrevet når du blar der, vet du. Så ble det en riktig idé jeg skulle lese. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med. Han elsker oss. Gud er rik på miskunn. Barmhjertighet. Alle mennesker har behov for barmhjertighet. Den barmhjertige samaritan. Det er barmhjertig å gi mat til den som sulter. Hva er miskunnhet? Miskunnhet er å ikke få det du fortjener. Vi fortjener døden, straffen, fordi vi har syndet. Miskunnhet er tilgivelse for synden. Kyrie eleison, miskunne deg over oss, Herre. Miskunnhet er tilgivelse for synden. Nåde er kraft for å leve det livet Gud vil du skal leve. Halleluja! Vet du hva? Gud, han har gitt oss miskunnhet. Den store kjærligheten som han har elsket oss med. Fortjener du tilgivelse? Nei, vi gjør ikke det. Alle har syndet og mangler ære hos Gud. Alle har syndet og mangler ære hos Gud. Alle har gjort synd. Og hva er det? Ja, det er ikke det at jeg har stjålet som er synden. Synden er at jeg vil bestemme. Jeg vil være Gud i eget liv. Jeg vil være konge. Jeg vil bestemme. Jeg. Det er synden. For da kan ikke han være herre. Stjele og lyve og hore og alt annet, det er bare konsekvensen av at jeg er min egen Herre og ikke Kristus. Vi har gjort det samme opprøret som Adam og Eva, at de trodde at de kunne bestemme selv hva som var best for dem. Det er synden. Allikevel så elsker Gud oss. Ja, han må jo det. Han har skapt oss. Gud har ikke sånn må-greie som vi har. Gud har kjærlighet, han. Usvikelig kjærlighet. Hvordan kan vi si det, da? Jo, han har ikke gitt oss opp ennå. Han har ikke gitt oss opp ennå. Har du tenkt på det? Jeg tenker på mange ganger hvor utrolig stor Gud godhet er at ikke han har gitt meg opp ennå. Ja, det er deres godhet også, at ikke du har gitt meg helt opp ennå. Men det må jo være et tegn på Guds kjærlighet. At ikke vi har gitt opp. At ikke han har forkastet oss. At det fortsatt så er det nådens dag. Og det er så skremmende, det ble akkurat fortalt av Yara nå, om selvmord i hytt og gevær rundt forbi. Hytt og gevær, unnskyld uttrykket. Det var feil sagt. Hytt og vær etter det. Men, og det er fortvilelse, en angst og en nød om fortvilelse i verden rundt oss. Mennesker lengter etter håp. Og så tør ikke vi å si at håpet er Kristus. Og tør vi ikke å si at jeg har faktisk løsningen, jeg? Rekke opp handa og ikke være den stille gutten eller jenta i klassen, men faktisk rekke opp handa og si at vet du hva? Jeg har faktisk... Tør vi det? Eller tør vi ikke å stikke fram huet? De som i helvete hadde forventet at vi hadde fortalt dem det. De klager, de som påstår de har vært i helvete, de sier at de som der, hvorfor fortalte dere ingenting? Og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Min vei fører til fortapelse. Mitt ego leder meg til fortapelse. Men Kristi vei leder til liv. Av nåde dere frelst. Han oppreiste oss sammen med ham. Og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Skal vi lese den 100 ganger? Går den inn til oss da? Skjønner vi det? Han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Hvorfor? Fordi både i Johannes og i Matteus eller Lukas så står det at Jesus sier til Maria Magdalena, gå og fortell brødrene. Gå og fortell brødrene. Gå og fortell brødrene. Da hadde plutselig disiplene gått fra å være venner og disipler og venner til å bli brødre. Og det det står her. Da vi plassert sammen med ham. Fordi vi har blitt brødre. Vi har blitt Kristi brødre. For at han i den kommende, i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Sin nådes ufattelige rikdom i godhet. Ja, det går forbi min forstand å forstå. Men dette nåde over nåde. Du får nåde for å få nåde. Du får miskunnhet, tilgivelse for å kunne ta imot nåde. For av nåde dere frelst ved troen, og det ikke av dere selv, det Guds gave. Ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi hans verk. Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Så hvis vi sier at jeg tør ikke å rekke opp handa, jeg tør ikke å fortelle om Jesus, så sier vi egentlig at det verket han har skapt ikke godt nok. Det ganske alvorlig. Det ganske alvorlig at vi sier at vi ikke ikke flinke nok, ikke gode nok. Så står det her at vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Det nesten som alt bare lagt klart. Det bare å være og gå inn i det. Og så tør vi ikke, fordi vi, og jeg klarer ikke, jeg ikke. Og så vi hans verk, det han som har virket det. Det han som har virket alt sammen. Så hva gjør vi da? Vi devaluerer det han har gjort. Og så sier vi at ikke det nok. Kolosserbrevet 2. Vers 13-15. Dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han har tilgitt dere alle overtredelsene. Alt vi tror vi har gjort og kommer til å gjøre, allerede tilgitt. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet mot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Skyldbrevet er naglet til korset. Skyldbrevet er naglet til korset. Jeg er fri funnet. Jeg er fri funnet. Skylden og straffen tok Jesus på seg. Jeg er fri funnet. Jeg er fri funnet. Han finner ingen skyld hos deg. Vi er frifunnet. Vi er frifunnet. Han tok det bort, han naglet det til korset. Han avvepnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Han avvepnet. Så hvis vi lar oss bruke av ulike ting, så er det den onde som vi lar oss bli brukt av. Hvis vi lar oss bruke av det gale, så tillater vi at den onde får makt. Vi tillater til og med at en ond bruker oss, hvis vi fortsetter med det. Vi blir til og med påvirket av demoniske krefter, hvis vi fortsetter av det. Og vi kan ha levd i det i mange år uten at vi har skjønt det. Demoner, onde ånder, er virkelig. Så virkelig at du ikke har lyst til å høre om det. Og ifra Kolosserbrevet 3, 1-11. Hvis dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Skal vi lese det en gang til? For dette her handler om søk først Guds rike. Hvis dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Nå taler jeg til meg selv også. Ha sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med han i herlighet. Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. Hvilken død? Ta opp ditt kors hver dag. Legg ned ditt eget liv hver dag. Dette her går igjen hele veien, det. Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av dette kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Jeg skulle lese til Elvia. I disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i dem. Men nå skal dere legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse og skitten snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre siden dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger. Kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger. Det er helt tydelig at for Paulus så er det en forskjell på det gamle og det nye. Og så har det iført dere, altså da har du kledd deg i noe nytt, det nye mennesket som blir fornyet til kunnskap etter bildet av ham som skapte det. Som blir fornyet til kunnskap etter bildet av han som skapte det. Her er det hverken greker eller jøde, omskåren eller uomskåren, barbar, skyter, slave eller fri. Men i Kristus er alt og i alle. I Kristus, Kristus er alt og i alle. Kristus er hele sentrum på hele universet. Han er det vi må til. Han er den vi må til hver eneste gang. Det er der alt faller fra av det som ikke funker, og det kommer til det som funker, det som fungerer. Så hvis vi sliter med noe, så har det ikke først og fremst psykisk eller sjelelig, det er først og fremst åndelig. Den virkeligheten fra Gud er først og fremst åndelig, og så virker den fra vår ånd og ut i vårt sinn, vår sjel, og ut i vår kropp og ut i verden. Det kommer innifra. Problemene starter innenfra. Jesus var veldig tydelig på at synden kommer innenfra. Det er ikke det du spiser som gjør deg urent. Det er tankene som kommer ut. Det er det som gjør urenhet. Kolosserbrevet. Og da lander vi tilbake igjen. Og så leser vi en gang til det som står i Johannes 34. En av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Hva er dette for noe? La oss se i Zakaria 13:1. På den dagen, det var når Jesus ble korsfestet, så skal en kilde bli åpnet for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem. En kilde mot synd og mot urenhet. En kilde ble åpnet når Jesus ble stukket med spydet. Da rant ut blod og vann. Og blod renser fra synd. Og vannet tegner på dåp, tegner på hans ord. Den dagen ble en kilde åpnet. På påskedagen så ble det en kilde åpnet som gjelder fortsatt i dag. Kilden er fortsatt åpen. Butikken har ikke stengt. Guds nåde er fortsatt gyldig. Og dersom vi ikke har seier, så er det fordi vi ikke har søkt hans kilde. Og jeg mener det alvorlig. Jeg er så radikal på det at det er bare én ting som fører til legedom, frelse, helhet og frihet, og som er utgangspunktet for alt. Det er Jesu Kristi kors. Jesu Kristi oppstandelse. Hans offer. Han alene er det eneste som kan redde oss. Som kan redde vår verden. Det finnes ingen annen, så ikke noe annet svar. Jesus er veien, han er sannheten, og han er livet, og ingen kommer til far uten ved ham. Det finnes ikke noe annet i hele universet som er så radikalt, og så omdiskutert, og så hatet, og så elsket som Jesu kors og Jesu offer. Og for alltid så vil det bli stående som det symbolet som redder enhver som søker tilflukt til det. Herre, vi takker deg og priser deg og ærer deg for ditt offer på Golgata. Vi lover deg for at vi får lov til å leve i denne pakten. Vi takker deg for at du er vår frelser, Jesus. Takk for frelsesverket. Vi lover deg og priser deg og ærer ditt hellige navn. Ingen er som deg, Jesus. Du er majestet, konge i evighet. Vi lover deg.